Kansalaiset, medborgare. Maamme oli 100 vuotta sitten edelläkävijä sukupuolten tasa-arvon ja demokratian edistämisessä. Suomi on tänäänkin monessa asiassa kehityksen kärjessä. Maamme on havaittu innovatiiviseksi ja kilpailukykyiseksi. Taloutemme menestykseen on tarvittu lahjakkaita ja koulutettuja ihmisiä sekä kilpailukykyisiä yrityksiä. Paremman työllisyyttä lisäävän taloudellisen kehityksen avaimet ovat paljolti avoimella lohkolla, yrityksissä tai vielä perustamattomissa yrityksissä. Olenkin voinut maakunta- ja yritysvierailujen yhteydessä huomata, että maahamme on syntynyt paljon lupaavia teknologiayrityksiä, joilla olisi hyvät mahdollisuudet menestyä maailman markkinoilla. Lisäksi on syntymässä valtava määrä huippuosaamiseen perustuvia palveluyrityksiä, jotka auttavat entistä enemmän työttömyysongelman ratkaisemista. Nyt on huolehdittava siitä, ettei niin sanottu innovaatioketju lupaavan alun jälkeen katkea, vaan että näille nuorille yrityksille järjestetään riittävästi pääomaa ja liikkeenjohtamisen tukea, joiden avulla yritysten kasvua, kansainvälistymistä ja pääsyä maailmanmarkkinoille voidaan merkittävästi nopeuttaa. Jäsenyys Euroopan unionissa selkiinnyttää kansainvälistä asemaamme. Hallituksen tavoitteena on ratkaisu, jonka turvin Suomi menestyy ja jonka laaja enemmistö voi hyväksyä, riippumatta siitä, mitä mieltä itse kukin oli jäsenyyden hakemisesta, nyt neuvotteluihin ryhtyessä yhteinen etumme on pyrkiä mahdollisimman hyviin jäsenyyden ehtoihin. Kansanäänestyksellä suomalaiset viitoittivat maallemme tien Euroopan muurroksessa. Ratkaisua edelsi vilkas kansalaiskeskustelu. Esille nousivat ennen muuta maatalouteen ja turvallisuuteen liittyvät asiat. Euroalueen tuoma taloudellinen vakaus on jo nyt ollut Suomelle eduksi. Euroopan talous- ja rahaliiton yksi merkitys on siinä, että se parantaa globalisaation oloissa EU-jäsenvaltioiden talouksien kilpailukykyä. Samalla euro uutena jäsenmaiden yhteisvaluuttana vakauttaa osaltaan maailmanlaajuisia rahamarkkinoita, koska siitä tulee dollarin rinnalla toinen johtava valuutta. Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen tuoreen selvityksen mukaan suomalaiset yritykset tulevat hyötymään eurosta enemmän kuin muiden EU-jäsenmaiden yritykset. Nyt on päädytty taas ennen kokemattomaan ja hämmentävään aikaan, jossa talouden hallinta ei enää olekaan vain omissa käsissämme. Kaiken tiedon, taidon ja osaamisen lisääntymisen myötä maailmasta ei ole tullut selkeämpi ympäristö toimia ja sopeutua. Pankkitukea ei ole luotu pankkien tai niiden omistajien pelastamiseksi. Sen tarkoituksena on turvata talouden häiriötön toiminta sekä suojella niitä, jotka kaatuisivat pankkien mukana. Siten se on tarkoitettu tavallisten säästäjien sekä velkaantuneiden kotitalouksien ja yritysten hyväksi. Työ on aina ollut suomalaisille tärkeä asia, niin toimeentulon lähtenä kuin elämän arvonakin. Kaikki työ on arvokasta ja arvokasta on myös työn tavoittelu. Sen sijaan vaikea on ymmärtää sitä ajattelua, että tämä olisi oleskeluyhteiskunta, jossa tietoisesti jätetään omat mahdollisuudet käyttämättä ja odotetaan muiden kattavan pöydän. Työ on meille suomalaisille ensisijainen toimeentulon lähde. Tuleva työ hyvinvointimme tehdään edelleen Suomen pelloilla, metsissä, tehtaissa, tuotekehittelijöiden työpajoissa sekä luovien ihmisten mielissä. Tämä kaiken tarkoituksena on maksimoida suomalainen työ, johon hyvinvointimme yksin nojaa. Vaikeita poliittisia päätöksiä edeltää aina toistensa ohi puhumisen aika. Nyt se on kulumassa loppuun, käsillä on ratkaisujen aika. Niukat ajat, joissa elämme, vaativat ennemminkin ajattelemaan, voiko jostain edustaan luopua, sillä rakennetaan eheyttä. Muutokseen sopeutumisen edellytys on pysyvistä perusarvoista kiinni pitäminen. Missä nämä kauheat väkivallanteot kertovat? Miksi päihteiden ja huumeiden käyttö jatkuvasti lisääntyy? Siirtäkäämme joutavat riitaisuudet syrjemmäksi. Olkaamme hyviä ja jaloja toisiamme kohtaan, pyrkien toisin ajattelivienkin vilpittömään ymmärtämiseen. Toivotan kaikille kansalaisille hyvää alkanutta vuotta ja Jumalan siunausta.
Näin, siinä kuultiin Suomen presidenttien monikossa mahtavia uuden vuoden puheita. Ja aina 30-luvulta asti on ehkä puhuttu samoista teemoista, yrittäjyydestä, työstä, taloudesta, mutta samalla korostettu sitä, kuinka tämä kaikki mahtava yhteiskunnallinen ja demokraattinen orgaani on olemassa aivan vaan meitä kansalaisia varten. Tänään Totuusradiossa meillä on vieraita moneltakin sortilta. Meillä on kaksiosainen ohjelma, jossa ensinnä puhutaan hieman kiekkovierasjuhlista ja toisessa osuudessa puhutaan vapaakauppasopimuksista ja ylipäänsä vapaasta kaupasta ja siitä, mitä se tarkoittaa Euroopassa. Minä olen Veera Kaleva, puikoissa toisena on myös Tiina Heikkilä.
Päivää päivää, hyvää iltaa.
Pahoitellaan ensimmäisen musiikin, joka oli siis Sibeliuksen iki ihana Finlandia kämmäämistä. Se johtuu parin vuoden radiotyöskentelytauosta. Mutta ehkä seuraavat ja paremmat biisit sujuu loistokkaammin.
Ja Finlandia voi kuunnella myös itsenäisyyspäivänä.
Kyllä. Tosiaan pohjustetaan tässä vähän ensi perjantaina itsenäisyyspäiväjuhlat Tampere-talossa, Tampereella, työläisten kaupungissa. Sen lisäksi on ehkä toisenlaisia itsenäisyyspäiväjuhlia tiedossa, ei pelkästään eliitin juhlimista suurissa bilettiloissa. Otetaan kehiin siis, meillä on studiossa kiekkovierasjuhliakin todennäköisesti perjantaina ilolla juhlistavat Timo ja Raipe, ja sen lisäksi meillä on Raimo Juutinen, joka on
Marko Juutinen, joka on
sekä tutkija että Attakissa hommissa ja nimenomaan sitten tästä vapaakauppakysymyksestä puhumassa meidän kanssa tällä toisella osuudella. Mutta tervetuloa kaikki. Sanokaa, esitelkää ihmeessä itsenne lyhyesti.
Niin, minä olen Marko Juutinen, tosiaan hyvää iltaa kaikille. Ja olen Attakissa hallituksen jäsenä 3 vuotta ja meidän jäsenelle päätoimittaja ja Tampereen yliopiston politiikan tutkijana, väitöskirjaateen ja hainapurhoja, vapaakauppasopimuksia käsittelevällä tutkielmalla.
Hyvää iltaa, Timo Tampereelta, kiekko kanssa.
Hyvää iltaa, mä olen Raipe ja olen myös näissä kiekkohommissa nyt.
Loistavaa. Ehkä ihan ensimmäisenä voisi kysyä, että mitä teissä herättää presidentin puheet tai presidentin tervehdykset, joissa suurilla sanoilla puhutaan kansasta ja itsenäisyydestä ja taloudesta ja yhteisistä ponnistuksista?
Mulla tuli ensimmäisenä mieleen tällainen, että Suomi on avoin miinakenttä Lapinmaan ja Saarmaan välillä, että paha tuosta on mitään muuta irti saada.
No vähän ehkä semmoinen suhtaudun, että vähän naureskellen näihin puheisiin ja toisaalta ne kyllä vähän etoikin, että tämmöinen vähän 30-luvulta kalskahtava kansallisten talkoiden retoriikka.
Mitäs Heikkilä?
Niin, no tällai historian opiskelijana ja kunnallispoliitikkonahan pitäisi varmaan arvostaa kovasti itsenäisyyspäivää, mutta itse olen kokenut sen aika vieraannuttavaksi konstruktioksi, joskus on tullut naurettua vähän kämäsille mekoille, koska yleensä siellä kahisee aika huonolaatuinen tafti siellä linnanjuhlissa. Täytyy sen verran rienata, että kyllä helvetin rumia kolttuja on aina päälle laitettu, että jos minä oikeasti itsenäisyyttä arvostaisin ja menisin sinne linnaan juhlimaan, niin laittaisin sitten edes kunnon silkkisamettia päälle, mutta ei. Siinä laitetaan vaan huonolaatuista polyesteriä, ei sen verran
kannattaa Tiina muistaa, että vaikka ulkona vähän paleltaa, niin kannattaa silti työtä pakertaa.
Kyllä, totta kai pitää tehdä työtä. Sehän on tärkeintä tässä, niin kuin jo presidentin Kollaasin puheessakin tuli ilmi, että työhän on itseisarvo ja sitähän aina itsenäisyyspäivänä juhlitaan, että työ on tärkeä itseisarvo. Vai mitä?
Mitäs Marko?
Niin sitä, että kyllä tuo työ todella on ihan klassisia periaatteita, mitä kehiteltiin silloin valisuusajan filosofien toimesta kovasti ja sitten ihmiset metsissä ja maita kyntäessään, niin ovat kyllä kehitelleet, niin kuin luetaan vaikkapa täällä Pohjantähden alla alkaa Suokuokka ja Jussi, ja sitten nähdään, kuinka Jussi Torppari rakentaa hienon elämänsä työllä, tai hienon elannonsa työllä, metsästä, maasta.
Aivan. Ehkä Suomessa, nyky-Suomessa on aika paljon puheenpartena ollut, sekä nyky-Suomessa että aikaisemmin puheenpartena ollut sellainen ajatus, että yhdessä puuretaan yhteisten asioiden eteen, mutta tietyllä tavalla se, millaisena se näyttäytyy monen ihmisen silmissä nykyään, on ehkä kovin toisenlaista. Ja ymmärtääkseni johonkin tällaiseen pyrkii myös kiekkojuhla-ajatus vastaamaan. Haluaisitteko vähän avata sitä, että mistä siinä ajatuksessa on kysymys? Ja ehkä myös sitä, että mitä tekemistä sillä on nimeltänsä hyvin samankaltaisten kuokkavierasjuhlien kanssa. Tai sitten ei.
No, ehkä voisi niinkin päin kääntää, että nyt verrataan kuokkavierasjuhliin, mitä nyt enemmän joskus 10 vuotta sitten Helsingissä vietettiin, niin nyt tämä asetelma on vähän toisinpäin, että tällä kertaa kuokkavieraita on nämä Helsingistä tänne tulevat presidentin linnaa remontissa ja ne tulee tuohon Tampere-taloon, niin tavallaan he on kansakunnan kerma ja eliitti ja tämmöiset sieltä nostetut merkkihenkilöt on nyt tällä kertaa niitä kuokkavieraita ja me ollaan sitten, ei nyt isäntiä, mutta näytetään, että kenenkä kaupunki tämä oikeasti on.
Koetaan idea tällaista yhtenäisestä kansasta ja yhtenäisestä työstä ja työn pakertamisesta mun mielestä täysin naurettava ja kertoo jotain näiden ihmistä ja ehkä omasta elämästä ja omasta työstä ja siitä, kuinka vähän ne töitä tekee, että ne voi juhlia hienoissa mekoissa ja syödä vähän torttua ja vetää samppania. Että kyllä mun elämä ainakin perustuu työn tekemisen minimoimiselle, että mieluummin mä kasvatan omat perunani ja sitä kautta elätän niitten ja minimoin tällaisen palkkatyön ja palkkaorjuuden ja nautin elämästä ja maksimoin se oman hyvinvointini, että ei mulla ole mitään velvoitetta maksaa veroja yhtään kenellekään, enkä kyllä maksakaan veroja.
Voisi myös tuosta työstä sanoa, että nyt kun on toi, mikä tuossa äskenkin oli, oliko se Niinistö, joka sanoi, että kaikki työ on arvokasta. No, uusin trendi on se, että joo, ehkä kaikki työ on arvokasta, mutta kaikesta työstä ei enää haluta sitä palkkaakaan maksaa, vaan luodaan tämmöisiä rinnakkaisia työmarkkinoita.
Ja kaikki nämä puheet, mitä on viime aikoina esiintynyt koko tällaisesta niin kuin työväen järjestäytymisen murtamisesta ja siitä, että pitää suostua mihin tahansa ja kaikki työ on arvokasta ja ihan sama millä työehdolla sä teet töitä, niin sun pitää niin kuin olla onnellinen siitä, että sä voit osallistua tällaisiin talkoisiin. Mun mielestä tämä on tosi, tosi pöyristyttävää ja tällaista niin kuin yksilön ja ihmisten elämien totaalista väheksymistä ja tällaista niin kuin pilkkomista mukamassa johonkin kansallisiin talkoisiin. Varsinkin kun nämä ihmiset, jotka puhuu tällaisesta yhteisestä hyvinvoinnista, niin on tällaisia superrikkaita, hyvin menestyviä yhteiskunnassa niin kuin hyvin korkealla statuksessa leijailevia.
Joo, tähän tosiaan, no työtä on aina itseisarvona esitetty toisena, useimmissakin konteksteissa, eikä pelkästään niin kuin tänä päivänä, vaan 30-luvulla ja muuten, että ja sitten samoin tämä, että ketkä siellä tuli mieleen tästä, että kuka siellä linnassa juhlii, niin siellä on se ammattiyhdistysliike. Ja onko ammattiyhdistysliike viime aikoina tehnyt hirveästi mitään sellaista, mikä on niin kuin ammattiyhdistysliikkeen perinteinen tehtävä ollut, kuten niin kuin jakanut jotain työaikaa ja muuta tällaista, niin ei ihan kauheasti ole tehnyt mitään tällaista. Ja vasemmisto on tehtävänsä unohtanut jossain määrin.
Niin, ehkä itselle tietyllä tavalla konkretisoituu kaikki nämä talkoopuheet ja muut nimenomaan siinä vinkkelissä, että on mielenkiintoista, että nykyään ollaan valmiita vaatimaan ihmisiä osallistumaan kaiken maailman talkoihin ilman, että sille on oikeasti odotettavissa hirveänkään monelle mitään vastinetta, koska samaan aikaan puhutaan tosi paljon siitä, että millä tavalla kaikki yhteiskunnan tuottamat palvelut tai sosiaaliturvaverkot tai muut on taakka ja käytännössä kaikki ihmiset, jotka ei ole palkkatyössä, on taakka yhteiskunnalle. No okei, ihmiset, jotka ei ole yrittäjiä tai palkkatyössä, on taakka yhteiskunnalle. Mutta ehkä se, mikä itseä myös kiinnostaa tässä retoriikassa, on se, että mikä on sitä tuottavaa ja hyödyllistä työtä, että minkä takia nimenomaan palkkatyö, se, että tekee ihan mitä tahansa saadakseen rahaa ja elättääkseen sillä itsensä, niin on arvokasta ja hyödyllistä niin kuin meidän yhteiskunnan perspektiivistä verrattuna johonkin sellaiseen aiempaan ajatukseen siitä, että myös niin kuin mahdollisuus esimerkiksi vähentää työn tekemistä tai mahdollisuus vapautua jostain sellaisesta asiasta kuin palkkatyö ja toisen palkollisena oleminen on ollut niin kuin keskeisesti keskustelussa. Ja nykyäänhän sellaista keskustelua käydään ehkä niin kuin yrittäjyyden näkökulmasta toisinaan, mutta eipä juuri missään muussa kontekstissa.
Se on ollut erittäin mainstream-keskustelua silloin, kun työväenliike oli vielä voimissaan.
No se, mikä tässä niin kuin moraalisessa arvokeskustelussa niin kuin peitetään sieltä taustalta, niin on se, että todellisuudessa kysymys on ihan niin kuin taloudellisesta arvosta, mitä pyritään ihmiset saamaan luomaan, että kun puhutaan tällainen moraalisesti kansallisista talkoista ja kaikki työn arvokasta, niin sillä pyritään siihen, että ihmiset unohtaisivat, että kellekä tässä suurin osa joutuu tekemään työtä, kenenkä hyväksi tehdään työtä, tämmöiset kysymykset pyritään häivyttämään. Että kyllä mullekin työ niin kuin sinänsä on jonkunlainen, ei nyt itseisarvo, mutta tämmöinen keskeinen osa ihmiselämää, mutta se pyritään just typistään siihen palkkatyön kautta tähän niin kuin pääoman hyväksi tai voittojen tekemisen hyväksi.
Ja mun mielestä nimenomaan linnanjuhlat on tällainen niin kuin yhtenäistävä, että luin tuossa eilen luin Aamulehteä ja tällaista toistakymmentä sivua oli tällaista yhtenäinen Suomi, yhtenäisyys, Suomi nousee, nyt tehdään töitä yhdessä yhteisen hyvän eteen, mutta en mä ainakaan tiedä mikä tämä yhteinen on, että en mä osaa sitä, en mä ole saanut siitä ehkä sellaista yhteenkuuluvuutta, mikä kertoisi mulle, että kuka tämä Suomi on tai mikä se on tai ketä se on. En mä tunne, että mä voin vaikuttaa näihin asioihin, mitä täällä tällä hetkellä tapahtuu. Eikä voi hyvin moni muukaan. Se, että niin kuin puhutaan kaikesta tällaista uudesta demokratiasta ja uudesta osallistumisesta ja tehdään paljon kunnallisia projekteja, joissa on tällaista kivaa pikkuosallistumista, että voidaan keskustella kokouksissa ja silloin tällöin niin kuin antaa mieli jollekin asialle tai että voidaan mennä vaikka kadulle ja järjestää mielenosoitus ja huutaa, että ei, että tämä on huono, mutta sitten se, että missä nämä todelliset päätökset tehdään ja millä resursseilla, niin se on aivan toinen kysymys, mikä ehkä liittyy sitten tuohon, mistä myöhemmin puhutaan, tuosta vapaakaupasta.
Niin, tuo kansalliset talkoot, niin se on käsitteiden vähän ongelmallinen. Jos ajatellaan vaikka mitä linnalaisessa viitekehyksessä, niin se mitä se Jussi siellä teki, niin sehän teki töitä itsellensä ja perheellensä. Mutta kun se nostotti suosta pellot ja talot, niin se teki samalla hyötä kansalle ja periaatteessa samalla työtä myös globaalissa viitekehyksessä niin maailmalle. Mutta loppujen lopuksihan niin siltä vietiin maat, koska se oli torppari. Eli se, että tekee työtä itsellensä, niin on eri asia, että tekee hyvinkin eri asia, että palkkatyöläisenä tekee työtä toisille. Tai ei voi itse hallita omaa elämäänsä, omaa toimeentulonsa, eikä niitä ehtoja, joissa se toimeentulo hankitaan. On aivan eri asia olla itsellinen ja tehdä työtä ja määrätä siitä, mitenkä paljon haluaa ja minkälaista elämää, kun että tekee sitä minimipalkalla, että saa leivän pöydälle. Ne on aivan eri viitekehyksiä, hyvin erilaisia. Niitä on marksilaisella analytiikalla ja sitten on liberalistisessa analytiikkaa. Ja
voisiko tätä käsitteellistää sillä tavalla, että käytännössä tällä hetkellä hyvin monet palkkaduunarit on ihan normaaleja torppareita? Siis siinä mielessä, että heidän tekemänsä työ ei välttämättä loppujen lopuksi ensinnäkään A riitä elannoksi, hyödytä heitä ja toisekseen joku muu käyttää tietyllä tavalla kaiken sen, mitä he saa työllänsä tehtyä tai tuotettua.
No ei sitä nyt noin voi sanoa. Jos Raipeni oma perunansa kasvattaa, niin onhan se nyt valtion näkökulmasta ihan selvää, että eihän siinä valtiolle perunoita jaeta siitä. Kyllähän tämmöiset viljaverot ja muut on jo poistunut, eikä henkiveroakaan makseta. Sehän menee tästä juuri tästä palkkatyöstähän se progressiivinen vero menee. Kaikkihan sen tietää, että sikäli sehän on vaan ihmisten omaa laiskuutta. Enemmän hän töitä tekee itselleen, mutta ei muille. Niskalimassa vääntää perunoita, kaivaa sieltä kuokkiin, niin onhan siinä nyt enempi hommaa, että laiskuuttaa ne ihmiset siellä palkkatöissä käy, ettei tarvitse niin paljon töitä tehdä. Ja kuvittelevat sitten, että se on parempi.
Niin siis nyt äänessä Santeri Ulkuniemi, joka myöskin on läsnä studiossa.
Niin, mutta mun mielestä tämä on se, juurikin se pointti tässä, että valtion näkökulmasta on semmoinen ihminen, jos ei henkivero, niin henkiverohan on nyt poistettu. Eihän kukaan maksa mitään veroa enää siitä, että on olemassa. Semmoisiakin veroja voi keksiä, jos on oikein ilkeä valtio. Niin työstä se vero maksetaan, ja sitten jos jotain ostelee, niin sitten menee arvonlisäverot ja muut tietenkin. Mutta onhan se nyt selvää, että jos sä nyt itse omat perunas kasvatat, niin eihän siinä nyt valtion näkökulmasta mitään hyötyä sille valtiolle tuu.
Niin paitsi tuo maatalousesimerkki on aika hyvä sikäli, että siinä korostuu se, kuinka se ero sen välillä, että jos ihminen hallitsee itse omaa elämänsä ja sen välillä, jos se palkkatyöläisenä tekee sitä jollekin toiselle. Valtion näkökulmasta niin on oikeastaan pitkällä tähtäimellä hyvä, että tehdään perunoita, koska ilman perunoita niin oltaisiin metässä ilman valtiota kokonaan. Ja jos voidaan tehdä niin, että saadaan se ruoka perunoista, niin silloin maat paranee ja voidaan elättää enemmän ihmisiä. Silloin syntyy perustat valtiolle. Ja sitten jos vielä tehdään tätä kovin paljon, niin sitten voidaankin jo rakentaa tehtaita ja saada ne työt halvemmalla ja elanto halvemmalla, paljon enemmän aikaa koulusivistykselle ja henkiselle kehittämiselle ja
sitten kun on
paljon enemmän vapaa-aikaa. Ja jos siis ei tehdä niin, että omaisuus keskittyy vaan harvoille ja siinä muut, niin kuin nykyään tapahtuu, että tuloerot kasvaa koko ajan ja varsinkin näiden kriisien seurauksena 70-luvulta alkaen.
Voisi ehkä korjaten tiivistää tämän Niinistön sloganin, kaikki työ on arvokasta. Jos hän olisi rehellinen, niin hän sanoisi, että kaikki Suomen bruttokansantuotetta kasvattava työ tai kasaava työ, se on arvokasta.
Okei, mun mielestä semmoinen, mikä tässä oli sen lisäksi, että puhutaan työstä ja taloudesta, mutta myös siitä, että millä tavalla näissä puheissa tai millä tavalla ylipäänsä jossain itsenäisyyden tai niin kuin valtion kontekstissa rajataan se, että ketkä siihen kuuluu tai kellä siihen on oikeus siihen olemassaoloon tai johonkin kansalaisuuteen on mielenkiintoinen kysymys. Ja täällä kiekkovierailijoiden kutsussa mun mielestä niin kuin hyvällä tavalla rikotaan jotenkin sitä ajatusta siitä ja nimenomaan alleviivataan sitä, että kyseessä, no jos suoraan lainaan, niin me ollaan tamperelaisia, mutta ennen kaikkea ollaan työväen poikia ja tyttäriä, vallatonta sekaväkeä, maailmankansalaisia, kantaväestöä ja tulokkaita. Tämä on ehkä niinku sellainen poikkeava puhetapa nykyisestä jotenkin meidän mediakeskustelun tai semmoisen valtaväestön keskustelusta siitä, että kellä on oikeus tai millä tavalla oikeutetaan omaa olemistaan tai omaa tekemistään Suomessa. Ja ehkä tämä on niinku osa myös sellaista isompaa keskustelua siitä, että millä tavalla jokut rajat ylittävä tai rajoja rikkova niinku solidaarisuus tai yhteistyö on sellainen, minkä nojaan pitäisi niinku rakentaa myös siinä tilanteessa, kun oikeastaan valtio tai siihen kytkeytyvä koneisto on se, mikä pyrkii sen sijaan, että jotenkin kannattelemaan, niin painamaan alaspäin erinäistä väkeä ja kansaa. Mutta millä tavalla te näkisitte, että tällaiset vaikka kiekkovierasjuhlat Tampereella kytkeytyy johonkin kansainväliseen tai globaaliin kontekstiin? Tai millä tavalla, mikä siinä on maailman kansalaista?
Voisi tuossa kansalaisuuteen sanoa ensinnäkin, että sitä ei ole tuohon otettu niin kuin miskään meidän, mitä siinä lueteltiin, keitä sinne kutsutaan, niin että varmaan meistä kukaan ei koe olevansa ensisijaisesti kansalaisia, koska kansalaisuus on aina tavallaan niin kuin valtion jäsenyyttä, vaikka se on samalla suurimmalle osalle valtion alaisuutta. Ja kansalaisuus alun perinkin historiallisesti on ollut etuoikeus, joka nyt on sitten kansallisvaltiossa laajennettu lähes koko väestöön, mutta se on edelleen sellainen etuoikeus, mitä käytetään esimerkiksi siirtolaiskysymyksessä tai maahanmuuttajien täällä olemisen kyseenalaistamiseen.
Kyllähän se on ihan fakta, että jos rajat poistettaisiin ihmisellä ja tavaralla olisi vapaa liikkuvuus, niin kapitalismi kaatuisi hyvin nopeasti, että kyllä kansalliset rajat ja nimenomaan tällainen kansalaisuusajattelu on tällainen ylläpitävä, hierarkinen ja hyvin kontrolloiva rakenne, jolla koitetaan säilyttää tämä nykyisyys.
Vaikka nyt ehkä vähän laajemmassa mittakaavassa tehdään samaa EU:n puitteissa, pyritään luomaan tämmöistä EU-kansalaisen identiteettiä, missä nyt on loppujen lopuksi kysymys siitä niin kuin tämmöisen yhtenäisen blokin luomisesta tähän maailman järjestelmään. Että mä en näe sitä aitona kansainvälistymiskehityksenä, vaan enemmän tämmöisenä voimien kokoamisena ja blokkiutumisena.
Tämä on kansalaisuus, nimenomaan tämä tällainen, kuka kuuluu siihen, kuka ei kuulu, niin tätä on havaittavissa, jos on nyt kuunnellut viime aikoina vaikka Halla-ahon puheita viimeisen parin vuoden aikana, niin halla-aholaiset sanoo, että rikolliset ei saa kuulua tähän, maahanmuuttajat ei saa kuulua tähän, vasemmistolaiset ei saa kuulua tähän, niin sitten se on nimenomaan, tämä on niin kuin kyse vallasta ja siitä, että kuka määrittelee sen, kuka kuuluu ja mihinkin. Ja samalla lailla ehkä nyt kiekkovierasjuhliin liittyen voidaan puhua tällaista ääridiskurssista, mikä on ehkä noussut ja mikä varmaan kiekkovierasjuhlien jälkeenkin nousee hyvin vahvasti. Eli yleensä redusoidaan tämä poliittinen toiminta johonkin ääriryhmiin, jotka selitetään sillä, että on olemassa vihaisia, yleensä väkivaltaisia miehiä. Että tämä väkivalta on se ajava voima, ei niinkään mikään politiikka. Tällä tavalla yleensä liitetään äärioikeisto, äärivasemmisto, äärijihadistit, äärikristityt ehkä myös samaa. Eli puhutaan tästä väkivaltaisuuksista, jotka on jotain muuta, ne on jotain toista, ne ei ole eurooppalaista, ne ei ole suomalaista, ne on jotain vierasta, joka tuodaan tänne, joka koittaa tuhota tätä myyttistä yhtenäisyyttä.
Niin täytyy sanoa, että suomalaisessa kontekstissa ehkä tämmöinen niin kuin ääridiskurssi on äärimmäisen helposti esiin vedettävissä oleva kortti. Niin kuin sillä tavalla, että jos nyt miettii sitä, että tietyllä tavalla pelkästään jo niin kuin parlamentaarisen politiikan sisällä käydään tosi helposti sellaista keskustelua, että vaikka vasemmistonuoret on äärivasemmistoa ja niiden vastapuoli on joku äärioikeisto, mikä on, niin kuin jos mietitään niin kuin sitä parlamentaarista kontekstia, missä jotain hommia tehdään ja että kuinka kaukana sitten ollaan jostain niin kuin keskustasta, niin ei ehkä loppujen lopuksi hirveän kaukana. Ja sen lisäksi tietysti se, että jos jotain joskus erehtyy suoraan toimimaan tai tekemään, niin sehän on välittömästi ääri jotain, koska pelkästään jo niin kuin kaduille mielenosoittamisen, rauhalliseen poliisille ilmoitettuun, järjestettyyn mielenosoituksen osallistuminen on suomalaisille tai suomalaisessa kontekstissa aika iso kynnys usein.
Tämä olisi tosi ehkä mielenkiintoinen tutkimusaihe jollekin, että minkä takia Suomi on näin byrokraattinen ja näin tällainen konsensusyhteiskunta verrattuna vaikka johonkin keski-eurooppalaiseen tai etelä-eurooppalaiseen, jossa on totuttu ehkä siihen, että pienemmistäkin asioista lähdetään kaduille ja osoitetaan mieltä ja osallistutaan aktiivisesti, kun se taas Suomessa ei osallistuta aktiivisesti ja se on sellainen epänormaalius, jos joku osoittaa mieltään kadulla tai että se on joku tosi iso juttu yleensä, että sitä tehdään tällainen.
Niin Suomi on varmaan ikävä kyllä aika hedelmällinen tämmöinen kulttuurimaaperä tämmöiselle ääripuheelle tai mitä median kautta ja poliitikkojen kautta koitetaan tuputtaa, että täällä on kuitenkin nämä perinteet, mikä on ollut hyvin, niin kuin järjestökulttuuri on ollut hyvin valtioon sidottua ja niin kuin taloudellisesti ja sitä kautta on luotu tämmöinen hyvin legaali perinne, missä kaikki suora toiminta tai laista poikkeaminen on automaattisesti ääritoimintaa, mutta samaan aikaan, ja se sitten heijastuu sitten silleen, että niin kuin äsken Veera sanoi, että jo parlamentaarisellakin tasolla aletaan puhua, että ne on mukaan jotain ääripäitä, mitä on eduskunnassa vasen ja oikea laita. Mutta se, mitä se kanssa hämää, niin se ei ole tasapuolista se puhe ääripäistä, vaan samaan aikaan siinä tosiasiassa suojellaan sitä toista ääripäätä, eli äärioikeistoa. Ja se näkyy hyvin monessa käytännön esimerkissä, jos niitä tarkastelee.
Joo, hyvä esimerkki tuosta ääriajattelusta on tuo Paasilinnaisen romaani Ulvovasta Mylleristä. Siinä oli täydellisen terve mies ja hyvin pätevät käsistä. Älykäskin taisi ihan olla, kun sai hyvät arvostelut siinä kauppaopiston kirjekurssissa, niin silti leimattiin hulluksi sen ulvomisen taipumuksen vuoksi. Joutui metsissä juoksemaan koko kesät.
Voisin ehkä tuohon äskeiseen vielä lisätä, että kun puhutaan niin kuin muka näennäisen tasapuolisesti ääriliikkeitä tai ääripäitä vastaan, niin siinä myöskin häivytetään se todellinen yhteiskunnan kehityssuunta, mikä on koko ajan oikeistolaistuva. Ei semmoisessa ympäristössä tämmöinen puhe voi, vaikka se haluaisikin olla, niin se ei voi olla tasapuolista, koska jos koko poliittinen kenttä ja niin kuin mielipideilmasto siirtyy oikealle, niin totta kai tämmöinen ääripuhe enemmän hyödyttää sitä oikeata laitaa kuin sitä marginalisoituvaa tai niin kuin enemmän yhteiskunnan kanssa konfliktiin joutuvaa niin kuin aitoa vasemmistolaisuutta. Ja se, mikä vielä yksi asia, mitä siinä häivytetään, niin se yhteiskuntajärjestelmän vastuu siitä, että se tähän suuntaan kehittyessään ruokkii äärioikeistolaisuutta, niin se sitten tällä ääripuheella sysää vastuun itseltään niille voimille, joka niin kuin ruohonjuuritasolta ja kansanjoukoista nousee vastustaa tätä niin kuin oikeistovyörytyksen niin kuin väkivaltaisimpia tai äärimmäisempiä piirteitä.
Niistä voisi ehkä luonnehtia tämmöiseksi paasilinnalaiseksi hulluuden diskurssiksi, missä leimataan kaikki epäpoikkeavat ja sovinnaisista tavoista erilaiset niin, mielisairaiksi. Sovi siihen yhteiskuntaan.
Niin siis äärikortilla voi marginalisoida kyllä.
Joo, nimenomaan siitä mun mielestä on kyse, että koitetaan depolitisoida ja marginalisoida. Että esimerkiksi hyvä esimerkki on mun mielestä viime tammikuussa, kun oli Jyväskylässä tämä Dan Koivulaakso ja Li Andersson ja Brunilan esitelmä äärioikeistosta. Ja sinne Suomen vastarintaliike hyökkäsi pulloilla, pullokasseilla, veitsillä, puukotti yhtä henkilöä. Niin seuraavan päivän Iltalehdessä puhuttiin jo, että ääriryhmien vastakkainasettelu ja tappelu, vaikka tilanne oli se, että Suomen vastarintaliike hyökkäsi yleiseen kirjastoon julkiseen tapahtumaan.
Kyllä, ja media on nimenomaan sellainen tekijä, joka sitten tosi paljon käyttää sitä äärikorttia erittäin vastuuttomasti, koska mediassa usein ei olla kauhean perillä siitä, että miten poliittinen järjestelmä toimii, eikä olla perillä varsinkaan siitä, että sen poliittisen konsensuksen ulkopuolelta löytyy joitain toimijoita.
Joo, ja siis tämä ääridiskurs on nimenomaan tosi helppo medialle, koska se on hyvin yksinkertainen ymmärtää. Kaikki ymmärtää, että okei, hullu, väkivalta, ääri, niin ei tarvitse keskustella asioista, ei tarvitse avata asioita, eikä tarvitse välttämättä perehtyä niihin asioihin.
Ja vielä sen verran lisäisin, että ei se ole pelkästään media, mikä tätä ääridiskurssia ajaa, vaan esimerkiksi Suomen, oliko se nyt sisäministeriö, mikä on kaksi tällaista niin kuin väkivaltainen ekstremismi Suomessa -raporttia julkaissut tämän vuoden aikana. Ja ainakin siinä viimeisimmässä oli uutena piirteinä, että siinä puhuttiin, että uusi ilmiö Suomessa on, että on alkanut tälle äärioikeistolle nousta myös vastaliikehdintä, ja siinä samalla koitetaan sysätä se sinne niin kuin, johonkin marginaaliin tämä vastakkainasettelu, vaikka se tulee ihan tästä valtavirrasta.
Niin periaatteessa kuitenkin, kun puhutaan linnanjuhlin osallistujista, niin suuri osa, tai ainakin merkittävä osa niistä kuuluu itse ääriryhmään, jos ajatellaan tuloeroja ja sosioekonomisen asemaa. Ne on ääriryhmää siinä mielessä.
Äärijuhlat.
Ehkä nyt semmoinen juttu, mikä itseä vielä ehkä tuohon Tiinalle kommentti siinä, että mä en usko, että kyse on pelkästään myöskään jotenkin median tietämättömyydestä, vaan ehkä myös totta kai siitä myyvyydestä, mutta myös sellaisesta, että jos nyt vaikka lukee iltapäivälehtiä, niin onhan siis kyllä nyt aika selkeä sellainen poliittinen agenda on monesta havaittavissa, mikä on tosi niin kuin yksinkertaistetusti nimenomaan semmoinen jotain niin kuin palkkatyötä, kunnon kansalaisuutta ja syntyperäistä valkoista suomalaisuutta korostava. Että oli se niin kuin juttu sitten mikä tahansa, niin ehkä sellainen niin kuin poliittinen korrektius ja sitten nämä edellä mainitsemani ominaisuudet on sellaisia, mihinkään myös ihan tietoisesti niin kuin nojataan. Ja mä voisin sanoa, että en mä usko hetkeäkään, että vaikka joku Ulla Appelsin oikeasti jotenkin tietämättömyyttään tai vahingossa tekee tällaisia avauksia tai ulostuloja, mitä hän on tehnyt, vaan päinvastoin kyllä mä uskon, että se on myös tietoista politiikkaa ja niin kuin niin oma agendansa.
Niin, ja niiden asioiden epäpolitisoimista, että ahkeruushan on epäpoliittinen hyve, joka on vaan kaikille niin kuin itsenäisyydellekin hyvä juttu, mutta jos siellä jotain laiskuutta alettaisiin propagoida tai vaikka työajan lyhentämistä, niin todennäköisesti sitä lehteä ei ostettaisi niin paljon.
Yleisesti ottaa ihan tämmöisinä niin kuin normaaleina aikoina tämä iltapäivälehdistö tai yleensäkin maailmallakin keltainen lehdistö, niin sehän on täynnä tämmöistä hömppää lähinnä ja jotain vastenmielisiä uutisia jostain julkisten tempauksista. Niin. Mutta sitten niin kuin kärjistyneimmissä tilanteissa tai kysymyksissä, niin aina keltainen lehti näyttää ne erittäin taantumukselliset hampaansa ja siinä ei ole sinänsä mitään uutta. Että näin on ollut niin kauan kuin on ollut keltaista lehdistöä jostain Britannian Daily Mailista alkaen, joka tuki muslimporukoita fasisteja 30-luvulla, tai sitten joku Tanska Jyllandsposteni, millä oli ihan sama linja. Ja, no Suomessa se ei ole ehkä niin, Suomessa on ehkä vähän uudempi ilmiö tämä keltainen lehdistö, mutta kyllä se täälläkin on havaittavissa se hyvin taantumuksellinen pohjavire.
Okei, no sitten sellainen kysymys, mikä mun täytyy sanoa, että mua itseäni vieroksuttaa ja hämmästyttää, ja myös täällä kiekkovierailijoiden blogissa sitä kyllä kommentoidaan, mutta haluaisin vielä siis siitä äärestä, kun puhutaan. Niin tietyllä tavalla omasta perspektiivistä kyllä jotenkin siis täällä kutsussa ja muutenkin viitataan esimerkiksi sisällissotaan tai kapinaan tai miksi sitä haluakaan kutsua ja sen tapahtumiin ja jotenkin sellaiseen niin kuin retoriikaltaan ehkä sellaista, viitataan lahtareihin ja työläisiin ja muuhun tällaiseen. Niin itselle sellainen helposti, niin kuin nimenomaan koen sen ehkä jollain tavalla vieraannuttavana ja olisinkin halunnut kysyä sitä, että minkä takia sinne asti viitataan ja minkä takia sieltä haetaan jotenkin sitä kytkyä tai sitä myös niin kuin kontekstia ja historiallista pohjaa.
Lyhyesti sanottuna ehkä 100 vuotta ja hommat ei ole hirveästi muuttunut. Jonkun verran tietty kapitalismi on selviytynyt kriiseistä. uudelleenjärjestelyillä ja erilaisilla strategioilla, mitkä on ollut hyvin, hyvin kannattavia, niin kuin on ehkä huomattu, mutta se epätasa-arvo on edelleen siellä, taloudellinen, yhteiskunnallinen, sosiaalinen.
No tässä ne on ehkä ihan tarkoituksellakin ollaan hyväksi käytetty näitä Tampereen perinteitä, mikä vähän poikkeaa ehkä muista kaupungeista, että täällä jo samalla tavalla pystytty ihan täysin niin kuin tähän kaupunkilaisidentiteettiin tai kaupunkikuvaan normalisoimaan näitä valkoisten voiton symboleita tai varsinkaan jotain Mannerheimin patsasta, että kun on puhuttu, että vastakkainasettelun aika on ohitte, niin on nähty tässä tämmöinen rako, mihinkä voidaan lyödä sitä kiilaa vielä syvemmälle, että on mennyt, mitä siitä ne on kohta 100 vuotta kansalaissodasta, mutta edelleenkin se ei ole ihan näin niin kuin identiteettitasolla ainakaan samassa määrin onnistunut kuin muualla Suomessa tämä sovittelu. Ja on siinä ihan semmoinen historiallinen tosiasia, että edelleen se sama luokka, mikä tänne, tai minkä tuli tänne valtaan Tampereelle valkokartilaisten perässä, niin se sama luokka, sen perilliset, on edelleen vallassa Suomessa.
Joo, ja siis historiallisena kontekstina ja Tampere historiallisena paikkana täytyy sanoa, että on kyllä herkullinen siis sekä jotenkin itsenäisyyspäiväjuhlien kontekstille, että jotenkin paikkana sille tällaisen keskustelun avaamiselle ja ehkä uudelleen avaamiselle, jos ajattelee, että itsenäisyyspäivän juhliin ei ehkä nyt niin kuin taas no, vajaa viimeiseen 10 vuoteen ole ehkä kohdistunut minkäännäköistä niin kuin pyrkimystä jotenkin avata sitä keskustelua tai murtaa sitä jotenkin yhteistä konsensusta siitä kuinka yhtenäisiä ja ylpeitä ja itsenäisiä ja yhdessä jotenkin Suomessa erinäisten poliittisten ja taloudellisten ja yhteiskunnallisten kysymysten takana ollaan ja kuinka niiden takana tai edessä, mitenkä se haluakaan sanoa, niin seistää. Oliko Tiinalla?
Niin, tosiaan tuli tästä mieleen tästä Tampereesta ja siitä, että Tampere on niin kuin oma historiansa näissäkin asioissa, kun on protestoitu jotain vastaan ja täällä ollaan viimeisenä kaaduttu, niin miten sitten tämä eurooppalainen yhteys, että täällähän on yhteyttä näihin Euroopassa tällä hetkellä tapahtuviin liikkeisiin jollain tavalla ainakin ajatuksellisella tasolla, niin miten te siitä kelaatte?
Totta kai niin kuin paikalliset kamppailut ja kansainvälinen taistelu, mutta tämä on Tampere. Kiekolla mennään, Jutilla Raipe ja hyökkäysketjut. Kattokaa kiekkovierasjuhlat.noblogs.org. Siellä on uusimmat päivitykset taktiikkakuvioista ja strategioista. Kannattaa lukea ja tulla niiden mukaan paikalle.
Joo, siellä on ihan hienot kuvitukset ja kaikki.
Tässä välissä voisin sanoa jotain, mitä unohdin sanoa alkuun. Eli tosiaan tätä lähetystä ja keskustelua voi kommentoida osoitteessa totuusradio.fi. Jotkut viksut on tänne jo käynyt kommentoimassakin. Saatte toki studiosta kommentoida, jos tulee jotain mieleen, mutta täällä ei ehkä ihan hirveän syvällisyyksiin ole vielä menty. Täällä on kysytty, että Ilves, Tappara vai?
Jalkapallo, Ilves.
No mitäs muut, onko kommentteja?
Sattumalta on enemmän Ilvestä kanssa kannattaa. Mutta Tappara on ollut aika lailla tässä esillä näissä kuvissa, mitä on ollut tempauksia.
Mä en ole koskaan ymmärtänyt näiden hommien päälle yhtään mitään.
Mä voisin sanoa samaa, joten kiinnostaisi ehkä myös kysyä se, että et mistä jääkiekkokontekstointi? Tai mistä se kuvasto ja retoriikka tulee? Mun mielestä se on itse asiassa tosi virkistävä ja tosi niin kuin hyvä sellaisen jotenkin normaalin skenen ja normaalin retoriikan ja kuvaston ulkopuolelle meneminen. Mutta mistä se idea on lähtöisin? Miksi just lätkää?
No, tamperelaiset on kiekkokansaa ja tällainen oikea junttikaupunki, johon tällä hetkellä ollaan puuhamassa jääkiekkohallia keskustan päälle. Ei keskustan tilalle, vaan päälle. Ja mun mielestä tämä kuvastaa jotain tästä tamperelaista elämänmenoa, että ei tänne ole mitään Pradaa tulossa, vaan tänne tulee jääkiekkohalli keskustan päälle.
Joo, siinä on sellainen symbolinenkin aspekti, että jos niin ajattelee vähän, visualisoi päässään, niin ajattelee, että eliitti pelaa siellä pyramidin huipulla, niin jääkiekko kumminkin tapahtuu silleen aika maan tasalla tai jos ei maan pinnalla, niin jään pinnalla.
Niin, ja jääkiekko on joukkuepeli ja tarvitaan joukkuehenkeä, että voidaan nousta tästä suosta.
Niin, ja vastakkainasettelua.
Niin, siis paikallahan tulee olemaan siis vallankumouksellinen peli, valkoiset vastaan punaiset, ja kuulin vähän huhuita, että punaiset saattaa voittaa tällä kertaa, että jos haluatte osallistua punaisten voiton marssiin, niin 6.12. ensi perjantaina kiekkovierasjuhlat.noblogs.org.
Marssitaanko Mannerheimin patsaalle Leinolaa vai minkälainen homma?
Se on niin kaukana, että en mä tiedä missä se on.
Se on kyllä helvetin kaukana se patsas.
Se on jossain metsässä, näin olen kuullut.
Se voisi käydä huputtamassa.
Niin, että oliko sopupeli tiedossa sitten, kun voittaja on ennalta harvattu?
Ei, tämä on huhu, en tiedä. Voi olla, että kukaan ei halua pelaa valkoisten joukkueessa, tai että valkoisten joukkue on siellä omassa linnassa. Ehkä ne ei uskalla tulla pelaa kadulla, mutta jos joku uskaltaa tulla pelaa valkoisten puolelle, niin tervetuloa.
Eli historiaa uudelleen kirjoitetaan perjantaina Tampereella. Nyt mulla oli kysymys, joka juuri livahti päästäni.
Niin, se käy vaan toisinaan.
Mutta se riittyy jollain tapaa siihen, että... Niin, siis toimintatapoihin tai siihen, mitä tehdään, millä tavalla tehdään. Ehkä niinku sellainen itselleni tutumpi tai jatkuvasti ehkä häilynyt sellaisella rajalla, että usein toimin organisaatioissa, järjestöissä ja niiden toimintatapojen ja niiden kaikkien kokousten ja sääntöjen ja muiden puitteissa. Ja sitten toisaalta... Usein sanotaan, tai aina sanotaan, jos et osallistu peliin sen omilla säännöillä ja pelaa sitä peliä, mikä maata hallitsee, niin käytännössä jäät marginaaliin eikä sulla ole mitään vaikutusvaltaa. Mutta tässä, ja monesti sitten taas ne niinku vaihtoehtoiset pelin säännöt tai jopa koko pelin hylkääminen tuottaakin aivan jotain uusia lopputuloksia tai jotain sellaisia uusia kysymyksiä, joita ehkä kukaan ei ole koskaan siellä pelin sisällä esittänyt. Mutta mikä teidän ajatus tai näkemys on jotenkin niistä toimintatavoista, tai ei tarvitse puhua pelkästään vaikka perjantaista, vaan ylipäänsä siitä sellaisesta niin kuin pelin vaihtamisesta tai pelin sääntöjen uudelleenkirjoittamisesta? Että niin kuin mikä tietyllä tavalla siinä niin kuin parlamentaarisessa ja muussa kontekstissa on sellaista, mitä ei saada aikaan?
No, mun mielestä ainoa tapa selviytyä tästä nykyisestä kriisistä on ruohonjuuritason toiminta ja yhteiset tällaiset verkostot ja yhteenliittymät, jonka kautta voidaan niin kuin nousta. Että tämä tällainen hierarkinen, ylhäältä johdettu, byrokraattinen järjestelmä ei se johda mihinkään. Että okei, me voidaan taistella sitä vastaan, että ehkä työpäivää ei pidennetä hirveästi, mutta nyt näyttää siltä, että sitä on pidennetty taas. Että se, että ihmiset käyttää paljon aikaa tällaiseen hyvin byrokraattiseen ja kontrolloivan järjestelmän ylläpitoon ja siihen taistelemiseen, niin mun nähdäkseni sen voisi käyttää huomattavasti paremmin myös.
Niin, kyllä se näillä nykyisillä suuranteilla on aika tuhoon tuomittua tämä kaikenlainen viivytystaistelu, että enemmänkin pitäisi alkaa keskittyä siihen, että kun tämä jotain hyvinvointivaltio puretaan tai sen turvaverkkoja, niin ehkä niin kuin samalla vaikka sitä vastustetaankin, niin pitäisi alkaa luomaan niitä omia niin kuin rinnakkaisia rakenteita tai sitä kansanvaltaa ruohonjuuritasolta, mikä ei ole enää sidottu tähän valtajärjestelmään.
Kyllä tästä totta kai on kyse siitä, että mitä kukin haluaa tehdä, mutta kyllä mä ainakin näkisin, että tämä nykyinen maailma on aika kauhea paikka ja mä haluan nähdä jotain muuta. Niin sen takia pitää alkaa rakentaa jotain muuta, pitää alkaa rakentaa tällaisia rinnakkaisverkostoja ja rinnakkaisjärjestelmää, joka voidaan ainakin ehkä paikallisella tasolla joskus toteuttaa ja kokeilla, että onko se hyvä järjestelmä.
Oletko sitä mieltä, että hierarkian järjestelmä ei niin kuin per se tai sinänsä ole mitenkään mahdollinen? Siis ideaalisessa mielessä.
No onhan se nytkin mahdollinen, mutta siis ei se mun mielestä ole hyvä malli.
Ei millään tavalla?
Ei todennäköisesti.
Joo. Siitähän on mikä tahansa järjestys, niin se sinänsä periaatteessa tarkoittaa sitä, että siinä on jonkinlainen hierarkinen malli, koska hirvittävän vaikea on kaikkien torilla olla huutamassa.
No se riippuu, miten se järjestää totta kai. Mä tarkoitan sitä, että kaikkien pitää huutaa torilla, vaan se tarkoittaa sitä, että missä mittakaavassa kaikki huutaa torilla. Että nytkin meitä on tässä 7 ihmistä ja tämä keskustelu sujuu ihan hyvin, mutta jos meitä on 70 ihmistä, tämä ehkä ei sujuisi kovin hyvin.
Mutta ehkä sellainen, mikä mikä Suomessa toistaiseksi on jäänyt vielä jotenkin toteutumatta, ja ei tietenkään kaikkialla Euroopassakaan ole tapahtunut, mutta että jos ajattelee vaikka jotain Espanjaa, no jossain mielessä myös Kreikkaa, mutta se on ehkä niin kuin omaa keissinsä ja sillä tavalla paskana koko maa tällä hetkellä, että siitä on vaikea puhua, mutta esimerkiksi Espanja, jossa niin kuin hyvinkin isot massat ihmisiä on tosi pienellä aikavälillä jotenkin kytkeytynyt irti siitä niin kuin olemassa olevasta poliittisesta todellisuudesta, irtisanoutunut siitä, ja kyllä siellä toreilla on ollut satoja tuhansia ihmisiä, ja ne on pystynyt keskustelemaan keskenään ja organisoimaan toimintaa. Ja okei, totta kai se, mitä siitä on syntynyt, niin on pienempiä puroja, ja sellaiset niin kuin 100 000 ihmistä jatkuvasti torilla ei ole ehkä mikään sellainen niin kuin lopullinen tapa organisoida mitään, mutta kyllähän sielläkin on toisaalta sit lähtenyt sellaisia niin kuin rönsyjä siitä isosta jotenkin liikkeestä ja siitä, että aivan tavalliset niin sanotusti keskiluokkaiset ihmiset, joilla ei ole mitään aiempaa, esimerkiksi jotain aktivistitaustaa tai poliittista ideologista taustaa sen kummemmin, niin tarpeeksi kyllästyttyä jotenkin siihen touhuun ja siihen tapaan, millä jossain maassa tai yhteiskunnassa asiat järjestetään, niin on lähtenyt kaduille, on pyrkinyt yrittämään myös niitä sellaisia perinteisiä yhteiskuntaluokkiin ja jotenkin poliittisiin puolueisiin tai uskontoihin liittyviä raja-aitoja keskustelemaan keskenään ja myös etsimään niitä vaihtoehtoisia toiminnan muotoja. Jos miettii vaikka Espanjassa tällä hetkellä jotain asumisoikeusliikettä, jossa toimii tosi monenlaisia ihmisiä, eikä pelkästään jotain nuoria yliopistohippejä tai anarkisteja tai muita. Niin ehkä ne on myös sellaisia niin kuin positiivisia esimerkkejä siitä, että on mahdollista järjestäytyä ja toimia myös eri tavalla. Mutta vaatiiko se sitten aina jotain sellaista niin kuin totaalista romahdusta tai totaalista pahoinvoinnin niin moninkertaistumista, että se rupeaa tuntumaan jokaisen ihmisen persnahassa?
No ehkä tarvitaan sellaista herättelyä, että sama kuin nämä torikokoukset, ne oli aikamoisia spektaakkeleita Kreikassa ja Espanjassa, että siellä oli tosissaan satoja tuhansia ihmisiä. Mutta sitten ymmärrettiin hyvin nopeasti, että ei se voi toimia niin, että meillä on 100 000 ihmistä torilla päättämässä. Eikä se torilla nyt ollut varmaan hirveän kiva asua loppupeleissä. Että se on paikallistasolla ja se, mitä se on ainakin Kreikassa ja Espanjassa mennyt, niin se on nimenomaan mennyt kaupungin osakokouksia, jopa pienempiä kuin kaupungin osakokouksia, jossa koitetaan sitten rakentaa elämän perusedellytykset, puhutaan asunnoista ja siitä, että miten voidaan vastustaa häätöjä, miten saadaan ruokaa, miten voidaan luoda verkostoja, että saadaan sieltä maaseudulta ruokaa sinne kaupunkeihin halvalla. Että ei tarvitse välttämättä olla niin pahassa palkka-orjuudessa.
No onko tämmöinen Suomessa mahdollista?
Mun mielestä Suomi on kuitenkin aika myöhään kaupungistunut. Ja Suomessa on aika paljon tällaista maaseutua. Ja maaseudulla on hyvin tällainen yhteisöllinen keskinäinen avunanto perinnön vieläkin voimissa. Että kyllä se varmasti on mahdollista, mutta että en tiedä, Suomi on niin, jotenkin tuntuu, että Suomi on niin epäpoliittinen ja sitten kaikki politiikka tosissaan tapahtuu jossain byrokratian hämärässä, että siihen on vaikea saada mitään kosketusta.
Toisaalta kun Suomi on niin, no kaikki maathan tietysti on erikoistapauksia, mutta siitäkin johtuen, että täällä on tämä jäätynyt niin kuin poliittinen kulttuuri ja kansalaisyhteiskunta, niin siitäkin johtuen ei ehkä kannata yrittääkään suoraan kopioida jotain malleja, mitä on jossain toteutettu, niistä voidaan ottaa inspiraatioa, mutta ne lopulliset tai väliaikaiset järjestäytymisen muodot tai kansanvallan muodot, niin selviää oikeastaan vasta sen taistelun kautta, mitä tässä nyt koitetaan herättää jossain määrin.
Tämä on sikäli hauska keskustelu, tässä tunnutaan vähän niin kuin liikkuvan semmoisella tosi vanhalla valtioteoreettisella alustalla, puhutaan osallistumisesta ja miten sitä voisi järjestää hyvin. Ja siitähän on aina se osallistuminen, niin se miten valtiota alun perin ylipäätänsä perusteltiin, niin oli just se, että ihmisten pitää osallistua. Ja se osallistuminen, niin sitä kautta määritettiin kansalaisuus. Ja valtio alun perin määritettiin juuri kansalaisyhteiskuntana, josta sitten tuli hierarkinen rakennelma. Ja nyt ollaan taas päädytty siihen pisteeseen, että mietitään uudelleen osallistumista ja palattu sinne alkuun. Mitenkä jo 2000 vuotta sitten valtiot yleensä määriteltiinkin, että niitä on kolme laatua, on demokratiaa, harvainvaltaa ja yksivaltaa. Ja se aina se kehityskulku kulkee sillä välillä. Ja
se unohdetaan justiin nykyään. Helposti nähdään kansalaisyhteiskunta niin kuin yksinkertaisesti vaihtoehtona valtiolle, vaikka se on monessakin mielessä valtion jatke. niin kuin kansan keskuuteen.
Ehkä sellainen vielä jotenkin niin kuin sekä suomalainen, ja mistä puhutaan sit seuraavassa lähetyksessä lisää, mutta sekä suomalaiseen kontekstiin että eurooppalaiseen kontekstiin liittyvä huomio on se, että tietyllä tavalla joo, ollaan talouskriisissä, mutta ollaan myös ehkä aika massiivisessa niin kuin demokratian kriisissä, siis edustuksellisen demokratian kriisissä, sen niin kuin siitä näkökulmasta katsoen, että käytännössä suurin osa tällä hetkellä sellaista päätöksistä, jotka oikeasti jollain tavalla vaikuttaa ihmisten elämään tai elinolosuhteisiin ja yhteiskunnan perusrakenteisiin ja muuhun, tehdään jossain sellaisessa ympäristössä, millä ei ole mitään kytköstä oikeasti edes vaikka parlamentarismiin. Et tietyllä tavalla, että ei eduskunnan käsissä ole sellaiset asiat kuin vaikka joku talouspolitiikka tai no, mistä kohta puhutaan, Euroopan ja USA:n vapaakauppasopimukset tai muut. Ja ehkä se kertoo tietyllä tavalla myös siitä, että tai voiko se kertoa tietyllä tavalla myös siitä, että sellainen parlamentaarinen demokratian muoto tällaisena, mitä se on nyt, niin on jollain tavalla tiensä päässä, jos ei se pysty, jos se on käytännössä täysin toimintakyvytön suhteessa niihin asioihin, mistä sen pitäisi päättää suhteessa omiin kansalaisiinsa tai muuta.
No on se silleen tiensä päässä, että yleinen trendihän on maailmanlaisesti jo tai länsimaissa, kehittyneissä teollisuusmaissa niin sanotuissa, niin on ollut laskeva äänestysprosentti muun muassa. Toisaalta ei pidä liikaa niin kuin palauttaa sitä näitä ongelmia tai vallan keskittymistä niihin poliittisen päätöksenteon tai poliittisen järjestelmän muotoihin. Että loppujen lopuksi on kumminkin kysymys siitä, että enemmän kuin päätöksenteon muodoista, niin siitä, että kenenkään ehdoilla niitä päätöksiä tehdään. Ja se loppupeleissä mun mielestä riippuu siitä, että kuka omistaa, kuka hallitsee elämän perusedellytyksiä ja tuotantovälineitä. Ja se, että myöskin jos halutaan jotain vaihtoehtoa, suoraa demokratiaa, tai jos ei haluta puhua demokratiasta, koska se liittyy valtioon, niin jos halutaan puhua jostain kansanvallasta erilaisesta, niin se pitäisi myös samalla lailla kytkeä siihen kysymykseen niin kuin ihan tästä, niin kuin, että miten järjestetään ihmisten aineelliset elämän perusedellytykset, tuotanto, terveydenhuolto, koulutus, näin edelleen.
Riippuu hirveästi myös siitä, että miten täällä on ylipäätänsä mahdollista toimia, että onko täällä mahdollista niitä omia perunoita kasvattaa, että se on yllättävän vaikeaa tällaisessa yhteiskuntarakenteessa.
Okei, sitten ehkä ihan lyhyesti voitaisiin vielä ottaa kohta siirrytään musiikkiin ja seuraavaan osioon, mutta voitaisiin ehkä lyhyesti vielä puhua siitä, että mitä ja ketkä on tervetulleita ja minkälainen homma perjantaina.
Perjantai alkaa varmaan musiikilla, on tosi kova kiinnitys Helsingistä, Itä-Helsingistä muistaakseni. Toinen kadunpoika tulee laulamaan lakoista ja muista asioista. Ja sitten lähdetään liikkeelle. En tiedä oikein mikä on kiekkoversuhlien järjestäjien tarkoitus tai idea. Tuolta nettisivulta pystyy lukemaan jotain. Ja tarkoitus on varmaan pitää hyvät juhlat ja nauttia yhdessäolosta ja pelata vähän kiekkoa ja pelata vähän toisenlaista peliä kuin mitä Sauli kavereineen pelaa.
Juu, näin on.
Paikalle voi varmaan tulla, vaikka ei omistaisikaan jääkiekkomailaa.
Joo, paikalle voi tulla, vaikka ei tykkäisi jääkiekosta tai ei olisi koskaan kattonut jääkiekkoa. Tai ainoastaan natsit ja fasistit on suljettu paikalta, että siitäkin on nyt tullut vähän, jotkut saattaa olla huolissaan, että sinne tulee Klaus Elovaara kumppaneineen, mutta Klausuhan vanhana vaimohakkaajana, klounina, ei ole mikään uhka kenellekään, vaan hän on tällainen internet-huumorin mies.
Kummelinatsi.
Joo, kummelinatsi. Perinteinen suomalainen kummelinatsi.
Ja ratsupoliisitkin on kuulemma kutsuttu tästä riemuodottaessa.
Joo, Helsingistä tulee kuusi hevosta myös paikalle, että jos haluaa hevosia nähdä, niin sinne voi.
Salle tulee ratsupoliisilla piiskan kanssa.
No, tuskipa ne kauheita kasakoita.
Ei, niin varmaan saatanallisia kasakoita.
Okei. Näihin kuviin, näihin tunnelmiin lopetetaan tämä sessio. Kiitoksia paljon kiekkoilijoille. Voitte toki jäädä seuraavaankin osuuteen, jos tahotte, ja oikein paljon tervetuloa kaikille perjantaina. Tarkemmat speksit ja paikat selviää tosiaan tuolta kiekkovieraiden nettisivuilta. Ja Tässä tulikin jo mainittua toinen kadunpoika ja lakot, ja lähdetäänpä tauolle kuunnellen kyseistä biisiä ja kyseistä artistia. Kiitoksia.